Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Esiet sveicināti, ir 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā. Pirmdiena, jā, mācību gads kārtīgi ir iesācies, 4. septembris, un mēs turpinām atzīmēt jaunā mācību gada sākumu arī šīs dienas starbrīdī, jo man viešņi ir Lelde Kristiāna Paeglīte, kas ir Latvijas Nacionālā kultūras centra programmas Latvijas skolas soma eksperte satura un metodikas jautājumos. Pirmkārt, Lelde, paldies, kā atnāci ciemos.
Prieks, ka uzaicinājāt.
Otrkārt, ja tev kāds cilvēks, kurš arī nesu saticis, prasa, kas ir skolas soma, kas tas tāds ir? Kā tu viņam tā dažos vārdos to izstāsti?
Nu, dažos vārdos tam tuvajam, bet sen nesatiktiem cilvēkam, es droši vien teiktu, ka Latvijas skolas soma ir fantastiska iespēja mūsu skolēniem dažādos veidos iepazīt Latvijas mākslas un kultūras pērles, notikumus, norises 10 dažādās nozarēs, tādā veidā tiešām iepazīstot mūsu bagāto Latvijas kultūru.
Kā skolēni tiek līdz šai programmai?
Nu, tas ceļš patiesībā ir no vienas puses ļoti tehnisks, no otras puses ļoti vienkāršs, jo, protams, ka tehniski tas ir tāds administratīvs process, kad mums iedot datus par visiem skolēniem, kas Latvijā mācās, tātad vispār izglītojošajā pamat un vidējās vispārējās profesionālās izglītības programmās, un tad mēs aprēķinām šo finansējumu, kas pienāksies dibinātājiem, pašvaldībām, privātajām izglītības iestādēm vai ministriju skolām. Un skolēniem jau ir pavisam vienkārši, viņi tikai dodas un bauda pēc tam to, ko kopā ar skolotājiem ir izvēlējušies patiesībā. Tā ir tā vienkāršā daļa, iet un baudīt kultūru.
Kas notiek, ja viņi neizvēlas neko baudīt?
Tā nevajadzētu būt, tā teikt, jo programma Latvijas skolas soma patiesībā ir mācību resurs, tā ir normāla mācību procesa sastāvdaļa. Instruments, kā skolotājiem un skolēniem apgūt aktuālo mācību saturu. Līdz ar to, nu, no vienas puses tas ir gluži tāpat, kā doties uz matemātikas stundu un mājās pildīt matemātikas uzdevumu, piemēram, mājas darbu. Tieši tāpat programmas ietvaros skolēni var doties uz teātri, koncertu, cirka izrādi, dejas izrādi, muzeju, skatīties Latvijas kinofilmas par tēmām, kuras arī var sasaistīt ar mācību saturu. Tas ir tās ļoti priekpilns un patīkams mājas darbs, tā varētu teikt. Līdz ar to, protams, ir apstākļi, kad nevar skolēns aizdoties uz kultūras norisi. Viņš ir saslimis vai ir kādi citi apstākļi, bet nu, tā ir tāda ļoti, ļoti maza daļiņa. Lielākoties visi, jo pēc atskaitēm zinām, ka aptveram 99% Latvijas skolēns, visi pieredz vismaz šo vienu kultūras norisi mācību semestrī. Vismaz vienu. Ļoti liela daļa aizdodas pat uz divām vai trijām.
Bet vēlreiz mēģinot saprast skolas somas būtību, cik daudz jūs esat kā kuratori, nu, respektīvi iesakat eksistējošas izstādes vai izrādes vai filmas, un cik daudz jūs organizējat paši kaut ko no nulles?
Mēs kā programmas komanda faktiski administrējam un palīdzam kultūras nozarei satikties ar izglītības nozari, tā varētu teikt. Mm-hmm. Mēs uzturam to datu bāzi vai norišu katalogu, kurā tad Latvijas mākslinieki un arī lielās institūcijas, teātri, muzeji, kā jau es minēju, koncerti iestādes, viņi iesniedz savus norišu pieteikumus. Tas ir mobīlas izrādes, tas ir repertuāra izrādes, tie ir koncerti, kas notiek konkrētā datumā, izstādes, kas ir terminētas no X līdz X datumam un izstādēm pakārtotas muzeja pedagoģiskas nodarbības. Viņi tātad šo visu mums tā teikt piesaka, vai arī, ja nepiesaka, tad skolas pašas viņu atrod. Un skolotāji viņus atrod savukārt šajā mājaslapas katalogā, sazinās un dodas uz notikumu.
Tagad vajadzētu būt, ka ir tā kā lielāka skaidrība par to, kas ir Latvijas skolas soma, arī tam, kurš par to neko iepriekš nav dzirdējis, arī kaut ko precizējoši par skolas somu noskaidrot droši rakstiet starpbrīdi sēt Latvijas Radio LV vai arī nosūtiet ziņu Latvijas Radio 1 mājas lapā, bet pabeidzot saprast līdz galam, kas ir Latvijas skolas soma, esmu atvēris vaļā Latvijas skolas somas mājas lapu, iedomājos, ka esmu skolotājs, ieraugu, rekord interesanti izrādos, kur varbūt varētu aizvest, izrādu tētis varētu aizvest jā, savu klasi, piemēram, esmu pirmās klases audzinātājs, istabas teātrī, tas viss tur notiek. Ko tas tālāk nozīmē? Šis vienkārši tad ir katalogs, kurā es šo izrādu esmu ieraudzījis, vai arī man sako līdz kāds finansējums, un es varu bērnus vest par velti uz šo izrādi?
Ļoti labs jautājums. Jā, tā kā es pirmajā sarunas daļā minēju, mums tātad katru gadu datus par skolānu skaitu Latvijā iedod Izglītības zinātnes ministrija. Tad mēs arī tehniskais process patiesībā, administratīvi tehniskais process, tad mēs šo skolānu skaitu reizinam ar koeficientu 7 eiro. Tādā veidā saprotot, kāds būs kopējais finansējuma piešķīrums konkrētam dibinātājam. Bet ko es vēlos šeit noteikti uzsvērt, 7 eiro nav biļetes cena vienam skolānam, kas ir jāiztērē. Mēs labi zinām, ka teātri izrāžu biļetes koncertu ieejas maksas ir krietni dārgākas, un tāds muzeja apmeklējums, piemēram, ir krietni lētāks, 1 eiro, piemēram. Tas nozīmē, ka skolotājiem savas skolas līmenī vai arī citreiz visas pašvaldības līmenī viņiem ir jānodarbojas ar gudru plānošanu, kā mēs sakām, jo lētāka vai dārgāka kultūras norise nenozīmē, ka tā ir vairāk kvalitatīva vai mazāk kvalitatīva. Tas ir vienkārši balstoties tajā, kas konkrētajai klasē ir nepieciešams mācību procesā. Līdz ar to viena klase var doties uz teātri izrādi, kur tiešām biļete maksās 20 vai pat 30 eiro. Savukārt cita klase var doties uz muzeju, kur ieejas maksa būs mazāka, vai varbūt cita klase vispār var izmantot digitālo piedāvājumu, kur arī izmaksas ir krietni mazākas, skatīties izrāžu ierakstus, koncertu ierakstus vai arī piedalīties muzeja pedagoģiskā nodarbībā, kas arī ir Zoom platformā, piemēram, bet ir tieši interakcija.
Bet, ja es vēlos, lai tā man klasa vairākus kultūras notikumus vienā mācību gada laikā jā, piedzīvot, tas ir iespējams, vai šie 7 eiro nosaka, ka tas principā ir viens pasākums?
Nē, tas ir, tieši to arī nozīmē, ka pie šīs gudrās plānošanas ir pilnīgi reāli apmeklēt divus vai pat trīs kultūras notikumus, pat mācību pusgadā, nevis visā mācību gadā. Līdz ar to mēs ļoti aicinām skolotājiem vienmēr iziet no šī rāmja 7 eiro uz skolēnu, jo tas nevis palīdz, bet tieši sarežģī to norišu izvēli patiesībā un visu matemātiku, sauksim to tā. Tie nav 7 eiro skolēnu. Tas ir tikai reizinātājs.
1. septembrī zinību dienā sākās jaunais mācību gads, bet Latvijas skolas somai apritēja 5 gadu jubileju. No idejas līdz realizācijai, kāda ir lielākie izaicinājumi bijuši sastādot piedāvājumu programmu un kāda šobrīd mums ir ieguvumi?
Mēs patiesībā esam ceļā uz šo 5 gadu dzimšanas dienas ballīti, teiksim tā, šodien 4. septembris un 4. oktobrī mums ir lielā konference, kurā tad arī atskatīsimies, kā mums ir gājis un iezīmēsim nākotnes ceļus, mērķus un domājums arī sapņus. Nu, tas ceļš ir bijis, protams, raips piedzīvojumiem bagāts, vieglāks, grūtāks, bet sākām mēs to visu, kā varbūt jau zina, bet programmas Latvijas valsts 100 gadus programmas ietvaros, tā bija viena no lielākajām dāvanām Latvijas sabiedrībai. Bija pilota projekts, tad bija iniciatīva, tad tāda projekta stadija līdz, nu, beidzot jau divu ar pus vai pat visus 3 gadus, tā ir kārtīga, pastāvīga kultūra izglītības programma. Nevairs projekts ar X beigu termiņu, bet tiešām uz palikšanu esoša programma, par ko ir milzīgs prieks un gandarījums. Un, nu, pie tiem lielajiem izaicinājumiem droši vien varam nosaukt Covid pandēmiju, kas bija tāds absolūti, protams, negaidīts. Tāpat arī, protams, negribu kļūdīties, 19. vai 20. gadā bija administratīva teritoriālā reforma, kas arī tīri no administratīvā procesa mazliet mums iedeva savus izaicinājumus, lai turpinātu darboties. Tā kā ir bijis visādi, bet visām grūtībām tiek pār un tie 5 gadi ir aizvadīti ļoti, ļoti labi, es gribētu teikt, ļoti labi.
Izmantojot skolas somu, skolēni iepazīst 10 kultūras nozares – mūziku, teātri, deju, cirku, vizuālo mākslu, kino, arhitektūru, dizainu, kultūras mantojumu, literatūru un grāmatniecību. Un tad, kad uz šiem šīm desmit nozarēm paskatās, tad man katram droši ir kaut kas cits, bet man cirks un kultūras mantojums lec laukā. Nu, jo kāpēc cirku mēs nevaram pielikt klāt vienkārši teātrim, un kultūras mantojumā man šķiet ietilps kaut kas no kultūras mantojuma ietilps katrā no nozarēm.
Ļoti precīzi par to kultūras mantojumu es pilnīgi piekrītu, jo kultūras mantojums tiešām ir viss, ko mēs pieredzam apkārt, arī teātris, dēja, cirks, pilnīgi visu tur var ielikt, bet programmā Latvijas skolas un ar kultūras mantojumu mēs vairāk saprotam tieši atmiņu institūciju piedāvājumu, muzeju, arhīvi, cita formāta, tiešām šīs atmiņu iestādes, kas nu, tā ļoti konkrēti piedāvā kaut kāda veida kultūras mantojumu, bet ar cirks, protams, ir viena no skatuves mākslām, zem skatuves mākslu, tā teikt, vārdu mēs varētu palikt visas četras patiesībā teātri, mūziku, cirku un deju, bet mēs tās programmā izdalām, jo tomēr, manuprāt, Latvijā un ne tikai Latvijā, bet nu, tās tiek uztvertas kā individuāls neatkarīgas mākslas formas, kuras ir ļoti, nu tā teikt, plaši izmantotas un plaši, nu, plašs saturs viņā katrā ir. Līdz ar to, jā, tās ir, tā teikt, atsevišķi. Bet, protams, mēs varam runāt par to piedāvājumu daudzumu katrā no tām. Cirkā un dejā programmas ietvaros vismaz tas piedāvājums ir krietni mazāks nekā teātrī un mūzikā. Bet tāpēc jo īpaši mēs vienmēr priecājamies par katru dejas izrādi, kas top, vai tā ir laikmetīga, vai baleta, vai vispār mūsdienu deja. Un arī par cirka priekšnesumiem, tagad domājot, ka nu jau atjaunotā Rīgas cirka ēka darbojas, tad tur arī ar laiku vēl vairāk būs šis piedāvājums, kuru varētu arī skolā un auditoriju izmantot.
Tu noteikti zini statistiski, kas ir vispieprasītākā nozara, ja precīzāk sakot, kur nozara kultūras piedāvājumā ir pārstāvēta visvairāk?
Nu, mums nu pat vasarā noslēdzās pavasara semestra atskaišu iesniegšana, mēs tā skaitījušas neesam, bet tā vidēji skatoties un izvēlkot no pāris atskaitēm un tad multiplicējot šo rezultātu varbūt uz visu kopumu, nu tas noteikti ir kultūras mantojums, jo nu, tu jau pareizi teici, ka to, nu, tas liekas, ka ir visur un kultūras mantojums ir tas, kuru arī jebkurā novadā, jebkurā mazākajā ciematiņā, kur ir skola, faktiski var pieredzēt, jo ir vietējie muzeji vai, nu, arhīvi un citas iestādes, kur tātad to var, tā kā es teiktu, muzeji pēc tam tās ir skatos mākslas formas, domājot teātru un mūziku droši vien.
Aha, skaidrs. Ciemos Lelda Kristiāna Paeglīte, Latvijas skolas somas eksperte satura un metodikas jautājumos, un mēs runājam par šo Latvijas Nacionālā kultūras centra programmu, kurai tieši šajā brīdī aprit 5 gadi. Klau, mūžīgās skolotāja galvasapis ārpus galvas pilsētas vai ārpus lielpilsētām, autobusu īra, tātad vecāku skolas pašvaldības līdzfinansējums arī ir nepieciešams, lai apmeklētu skolas somas pasākumus, vai ne?
Jā, jā, tā teikt, ar to domājot, ka līdzfinansējums var būt. Pašvaldība var palīdzēt nodrošināt transportu, vecāki var arī dot papildus līdzekļus, tāpat arī skolas fondi, kas bieži skolām tiešām ir, var piešķirt šo papildus naudiņu, lai aizdotos vainu kaut kur tālāk vai iegādātos dārgākas biļetes, taču vienmēr jāpatur prātā, ka nevar būt tāda situācija, ka kāds bērns uz noris nedodas tikai tāpēc, ka vecāks nevarēja iedot šo naudiņu, jo programma vienlīdz cenšas arī mazināt nevienlīdzību, un ja dodās, tad dodās visa klase, vai, nu, ja kāds nedodās, tad tas ir objektīvi iemeslu dēļ saslimis, izbraucis no valsts vai kaut kas tam līdzīgs, bet, protams, arī skolotājiem patrot prātā, ka pēc tam šis bērns var pievienoties varbūt kādai citai klasēs kultūras norisi, lai viņš šajā semestrī būtu pieredzējis vismaz vienu kultūras norisi. Bet jā, līdzfinansējums var būt, un mēs esam ļoti pateicīgi pašvaldībām par to, ka viņi iesaistās un tiešām dod šīs papildus naudiņas, ir pašvaldības, kurām ir izveidotas pat tādas lokālās skolas somas, zinām, Cēsu gadījumu, un ir pašvaldības, kuras tiešām palīdz tieši ar transportu, tā kā pašvaldībām liels paldies un liels paldies valstī par šo pamata finansējumu, kas vispār dod iespēju skolāniem pieredzēt plašu kultūru, un, jo man liekas, tā ir mūsu visu atbildība veidot nākotnes kultūras auditoriju un visiem jāsadodas rokās kādos brīžos un jāpalīdz tam notikt vienkārši.
Vai mākslinieki tad no skolas somas programmas, vai mākslinieki ierodas arī skolās? Un kā ir labāk, skolēni dodas uz mākslas iestādēm, vai māksla, tā teikt, ierodas pie viņiem skolā?
Abi ir labi, es gribētu teikt, bet man liekas, ar programmu Latvijas skolas somas nevar apgalvot, bet man tiešām ir tā sajūta, ka mēs pavērām durvis māksliniekiem doties vairāk uz skolām ar šīm mobilajām norisēm, kā mēs viņus saucam. Tās ir gan teātra izrādes, gan koncerti, baleti iestudējumi citādos formātos, bet joprojām par baletu, piemēram. Muzeji brauc uz skolām un ir vienlīdz svarīgi, ka skolāns var aizdoties uz šo oriģinālo māju, uz teātra ēku, piemēram, vai uz Nacionālo mākslas muzeju redzēt, bet tikpat svarīgi un nemazāk kvalitatīvi ir tad, ja mākslinieki ar savu mobilo izrādi aizbrauc pie skolēniem un nospēlē viņu klašu telpās, aktu zālē, sporta zālē vai vietējā kultūras centrā vai muzeja telpās, piemēram. Formāti ir dažādi un visi ir vienlīdz labi.
Šodien ir 4. septembris, kā jau tu teici, pēc mēneša mēs gaidām konferenci skolas somas. Kādai mērķa auditorijai tā būs? Kas uzstājas, kas piedalās? Pastāsti bišu vairāk.
Šodien tiešām zīmīga diena, 4. septembris, esam izsūtījuši pirmos ielūgumus uz konferenciju tieši programmas koordinatoriem un pedagogiem, kas ir, tā teikt, primāra auditorija, bet uz konferenci aicināsim arī programmas draugus un atbalstītājus no kultūras nozares, arī mediju pārstāvus, ne tikai veidot sižets, bet arī klausīties. Un ceram, un protams, būs arī tiešraide, lai programmas konferences var klausīties jebkurš interesants Latvijā tālāk un tuvāk. Protams, vietu skaits ir ierobežots, arī tāpēc ir labi, ka būs šī tiešraide un sasniegsim pēc iespējas lielāku auditoriju. Uzstāsies dažādi kultūras nozares pārstāvi, kas pastāstīs par to, kā tieši viņu pārstāvētā kultūra sastopas ar izglītību, kādas ir formas, kādas ir iespējams, kāds vispār ir saturs viņu nozarē un kā skolēniem un skolotājiem to izmantot. Būs arī brīnišķīgi pārsteigumi. Pat nezinu, cik ļoti varu atklāt par konferences programmu, vēl publiskota nav, bet būs tiešām ļoti jauki un sirsnīgi pārsteigumi. Būs arī, kā jau kārtīgai dzimšanas dienai pienākas, muzikāls sveiciens un būs arī dāvanas, jo tā taču ir dzimšanas diena. Un mēs galā konferences skan tā ļoti oficiāli, bet 5 gadi ir jāatzīmē. Kas ļoti svarīgi, konferencē izskanēs pētījuma rezultāti. Šobrīd Latvijas kultūras akadēmijas institūts veic pētījumu par programmas darbību, tā kā tas ir tāds ļoti svarīgs aspekts, ko mēs paši gribam paskatīties un redzēt, kā mums ir veicies un lai zinām, kā atspērties un turpināt.
Šodien vēl uzdevis Latvijas skolas somas sakarā, jūs noteikti esat pētījuši, vai ir mainījušies jauniešu paradumi patērēt kultūru, jo mēs par to runājam ikdienā maz, bet skaidrs ir tas, ka pandēmijas 2 gadi ir mainījuši jebkādu veidu paradumus patērēt kultūru Un lai arī kā gribētu viena vai otra industrija stāstīt, ka jau esam atgriezušies atpakaļ tur, kur bijām, ik vienam ar galvu uz pleciem ir skaidrs, ka tomēr ir šis tas mainījies. Vai esat tieši pētījuši jauniešus?
Tā oficiāli pētījuši mēs neesam, bet tā kā mēs ikdienā saņemam ārkārtīgi daudz un ārkārtīgi lielu atgriezenisko saiti, gan tādu skolānu pieredžu stāstu veidā, skolotāju pieredžu stāstu veidā, un mēs tiešām monitorējam programmas darbību, vaicājot kultūras nozares pārstāvjiem, māksliniekiem, iestādēm, lai viņi mums iesūta statistikas datus par to, cik, piemēram, skolēni ir pie viņiem viesojušies un piedalījušies kādās norisēs, līdz ar to ir mums informācija un pilnīgi noteikti gribas teikt un arī skaļi ticēt, ka jauniešu kultūras paradumi ir krietni auguši un arī COVID-19 laiks nebija tam šķērslis. Protams, tajā brīdī viss notika ekrānos, visas mācības, jebkura mācības stunda patiesībā. Un vēl programma Latvijas skolas soma. Un kā mums bieži skolotāji teica, un arī saņēmām tāpat ziņas no vecākiem, ka bērni jau tā pavada laiku ekrānos, un viņiem vēl izrādi jāskatās. Bet patiesībā tā atbilde ir bērni un jaunieši tā jebkurā gadījumā sēdēs telefonos un datoros, jautājums ir, kādu saturu viņi patērē. Un TikTok, kas arī ir brīnišķīgi ierīce ar labu saturu un jebko tur var atrast, vietā var noskrīties arī teātri izrādu, un patiesībā tajā brīdī mēs, tas bija tāds augstākais punkts, manuprāt, kad mēs tiešām saņēmām no skolēniem ziņas, man liekas, tas bija kāds tehnikuma students, kurš teica, viņš negaidīja, ka viņam tik ļoti interesēs Nacionālā teātra izrāde, bet viņš atjēdzās trijos naktī, jo tā bija ļoti gara izrāde, ka viņš to ir noskatījies un pat nepamanījis, kā laiks aizskrien. Un šādus stāstus mēs tiešām saņemam ļoti daudz, jo skolēni, jo projām nokļūst teātra ēkā, teātra izrādē vai cirkā, kino teātrī pirmo reizi. Tas nav tā, ka tas būtu absolūti pašsaprotams un liekas, ka visi jau tur ir pabijuši. Patiesībā programmas ietvaros skolēni tiešām sastopas ar kultūru pirmo reizi. Katru gadu ir jauna pirmā klase, kuri sāk savu kultūras piedzīvojumu no pilnīga sākuma, un katru gadu ir jauna 9. klase, un katru gadu ir jauna 12. klase, kuriem visiem ir šī iespēja pieredzēt kaut ko jaunu. Ja viņi vienā gadā bija teātrī un mūzikas koncertā, tad nākamajā gadā viņi varbūt pirmo reizi noskatījās Latvijas kinofilmu vai pirmo reizi aizdevās uz muzeju. Līdz ar to tā kultūras patērniecība ir ļoti augsta. Man tā ļoti gribētos ticēt, ka tas tiešām tā ir.
Un gadu no gada aug šie skaitļi?
Un gadu no gada mums ir jauni aptuveni 230 skolāni. 230 tūkstoši skolēni, kuri var pieredzēt šīs kultūras norises, līdz ar to katru gadu vismaz 230 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju aptuveni. Nu, mazliet staigā, protams, tas skolēnu skaits, kā nu katru gadu pirmajās klasītēs, cik tiek uzņemt un cik daudz pabeidz 12. klasi, bet tā ir konstanta auditorija, kuru jebkuram kultūras norišu veidotājiem, satura veidotājiem ir iespēja sasniegt 230 tūkstoši. Līdz ar to ļoti liela sabiedrības daļa tā ir, kuri dodas uz teātru un daudz kur citur.
Izklausās varēni, izklausās varēni. Interesi par skolas somu, tad Latvijas skolas somu LV ir mājaslapa, kur visu informāciju, man liekas, var iegūt. Tur arī būs visa informācija par konferenci?
Tur būs visa informācija par konferenci, tur ir viss par un ap programmu, un ja ir kādi specifiski jautājumi, tad mājaslapa atradīs arī kontakts, lai uzrakstītu e-pastu vai piezvanītu, un vienmēr ļoti labprāt atbildēsim.
Brīnišķīgi. Rīt šeit starpbrīdī ciemosies dziedātāja Aminata, viņai ir pavisam jauns skaņdarbs, jā, un viņai būs jauns albums, un tad loģiski albums sekos koncerts, un par to visu es rīt ar Aminatu aprunāšos starpbrīdī. Šodien raidījumu producēja Liena Vīmba, skaņu režisora Iveta Zvejniece. Paldies, ka klausījāties. Lai jauks vakars. Visu labu!